Vienīgais Latvijā!
Šīs stāsta galvenā varona ir Ieva Lagūna, kurā savulaik strādājas par modeli Victoria's Secret. Čau! Čau un sveika, Ieva!
Sveiks tu!
Kā tu man ieminējies, tad tu nemaz neesi. Pirmā un vienīgā Victoria's Secret modeli ir bijusi vēl viena latvieta šajā statusā.
Savā laikā, ko es zinu, bija Ingūna Butāna, viņa arī strādāja ar Victoria's Secret, cik reižu es nemācīju pateikt, tā kā mēs jau esam pat divas no mazās skaistās Latvijas.
Nu jā, Latvijas dāmas esoties skaistākās, tā kā no brīnums vajadzētu vairāk no mūsējām būt tur pie Victoria's noslēpumainajām mečām. Kā tev pašai šķiet, kurā izdevies labāk sev parādīt kā modelē tev vai Ingūnai?
Zini to, man šķiet, ka mēs visas esam ļoti, ļoti skaistas. Un ne tikai no Latvijas, bet visas pasaules sievietes varētu iekļaut Victoria's Secret un sarkanajā grāmatā. Puķītes, nezāles, zālītes. Mēs visas esam dažādas kādai erkšķīši, kādai lapiņas, kādai smaržiņa, kādai...
Oi, nu gan tas kā īsti pateici. Tā kā Victoria's Secret nav nekāda standārta, apmēram tā. Jā?
Par viņiem man ir grūti spriest. Man ir par Victoria's Secret. Es pat īsti līdz galam neizprotu, kādai cilvēkiem šis zīmols, šī skata ir tik būtiska un tik, ar ko viņi ir tik īpaši. Bet, jā, manuprāt, ja mēs kā cilvēki dod iespēju skatīties vienam otru ar un saskatīt skaistumu katrā, es domāju, tas būtu ļoti apsveicami. Un es ceru, ka nākotnē aizvien mēs pletīsim to savu apziņu, savu sirdi, savu redzējumu, nevis iegrožojot to kādos standartos vai pieņēmumos, kas ir skaists, kā būtu jābūt, kā būtu jāizturās, kā jāizskatās, cik tievam, cik garam, cik ar ko apveltītam.
Uz to jau pasauli lēnām iet, ka viss tiek izvērsts lēnām. Bet par tevi, Ieva, par tevi un par modeles karjeru, no cik gadiem vispār tu jau esi modeles, tā teikt, amatā?
17.
Labi, un kā vispār nonāci Victoria's Secret aprindās? Kāds ir stāsts?
Tas bija diezgan garš ceļš caur ēkšķiem un caur ko tik ne, skatas un bildēšanas un sevis pierādīšanas, sevis iznešanā augstākā un augstākajā tādā kā līga. Un tā pamazām jau es ticu, ka arī pievērs uzmanību šiem high fashion klientiem, šiem lielā apmēra klientiem. Tas līdzīgi kā sportisti, man šķiet, nu, ļoti, ļoti līdzīgi, kā tu tiec līdz NBA. Mm-hmm. Tu trenējies, tu kļūsti, tu sevi pulē, tu kļūsti kaut kā advancētāks. Un tā pamazām, krājot pieredzi, jā, sāc būt kļūt pamanāms iespējams tā.
Kā modeli var trenēt nu, sevi? Tā ir stāja, gaita, grimases, formas?
Es domāju, tā ir kombinācija. Tur ir jābūt līdzsvaram gan fiziskajai pasaulē, gan tavai emocionālai, tavai personībai. Nu jā, jo vairāk tu piedzīvo, jo vairāk tu sajūti, jo vairāk tu atveries, jo krāsaināks tu kļūsti kā personība. Un jo arī ķermeni jākopj, un tu tavu zināšanas ar katru gadu aug, tu saproti, kas tev der, kas neder, kā vajadzētu, kā varbūt tomēr labāk nē. Un trenēt ar to savu ķermeni, viņu attīrīt, lietot pārtikā, uzturā veselīgus produktus un skatīties, kas tavam ķermenim kalpo un nedarīt tam pāri.
Jā. Vesels dzīves veids. Jā.
Mm-hmm.
Vēl par Victoria's Secret, kāda ir modeļa ikdiena? Kāds ir tas dienas ritms, kāds notiek, nu nezinu, piemēram, nedēļas ietvaros?
Tom, tas jau bija tik sen, ka es vairs nezinu, vai tas vispār ir aktuāli.
Nu kā bija tajos laikos?
Tajos laikos tā diena, katra diena bija pilnīgi savādāka. Un ar to man tas darbs ļoti, ļoti arī patika un fascinēja, jo nekad neatkārtojās tie paši klienti reti kad. Un reti tu esi tajā pašā vietā, nu, principā gandrīz nekad. Ja vienīgi kādas studijas, tur Ņujorkā, ja teiksim, ir 3-5 labas studijas, tad tajās tu arī atgriezies, ja tu strādā ar labiem klientiem. Nu jā, tad tava diena ir iespējams, tu dodies uz aģentūru kādā dienā, iespējams, tu dodies stikšanos ar savu aģentu atsevišķi, tu esi sportot, tu tiecies ar savu treneri, tu gatavo sev samaltīti, tu vai pastaigāt, tu meditēt, tu jogo pilates. Nu, kas ir tev, tas, kas tev atbilst, bet man tajā laikā bija pilates, joga, boks, lecuma aukla, skriešana, ritenis, nu, tāda veida aktivitātes. Un tad bildēšana. Bildēšana parasti varēja vilkties, nu, atkarīgs, ja tu esi, teiksim, tajā pašā Ņujorkā pilsētā, tad tu ierodies studijā parasti uz 8-9, ir brokastis, tad hair make-ups, kas ir ilgs līdz kādiem 11-11, sākam bildēt, ap vieniem ir pirmais pārtraukums, pusdienas, un tad jau uz kādiem 5-6, ja viss ir labi, viss noslēdzās, un citreiz par 4 mēs tiekam mājās. Ir bijušas bildēšanas, kur līdz 5 rītā mēs bildējam, un viens ir vai nu nav izdevies kaut kas līdz galam tā kā gribētos un turpinam bildēt, vai otrs ir tik labi, kad nevar beigt bildēt. Savukārt, ja tu esi on location, ja tu esi izbraucis, teiksim, bildēt dabā, kas bieži vien tā arī ir, lai būtu labāks apgaismojums vai teiksim, tā pati vide būtu atbilstoša tam stāstam, Tad, protams, sākam dienu pulkstens 3 no rīta, 4, kā kuru dienu, lai jau gaismai austotu būtu gatavs, mēs būtu jau aizbraukuši uz lokāciju, lai māte un make-ups jau būtu viss jau būtu gatavs uz bildēšanai, jo tad, kad saulīt aust, tad ir viena no skaistākajām gaismām un arī pirms rietēšanas. Tā kā tā, apmēram tā diena, un tad, satiekamies ar draugiem, draudzinēm, ejam šo tad arī iepirkties, kas jau normālam cilvēkam arī blakus eksistē, viss tās pašas noteikas.
Diezgan plaši izstāstīt, nav nomas tik traki, kaut ko vēl atceries no tām dienām. Izklausās, ka diezgan interesanti ir gājis. Kāpēc tu vairs tur neesi? Drīkst zināt, kāpēc tu vairs neesi Viktorijas Secret modeli?
Drīkst zināt, visu drīkst zināt.
Nu.
To man vispār no ko man šķiet slēp no tevis, bet es neesmu tādēļ, ka uz pēdējo aicināto kastingu, kad es jau jūtu, ka es vairs tā kā nevēlos vispār būt šajā vidē un modas industrijā, uz pēdējo es neaizgāju tādēļ, ka es sapratu, ka tas īsti nav saskaņā ar manu būtību, tas nav saskaņā ar manu pārliecību par dzīvi un par to, kas es esmu un ko es vēlos darīt. Un pēc pēdējiem šoviem saņemot vēstules un saņemot ziņas no mazām meitenēm, kurām ir 8, 9, 10 gadi un to vien viņas vēlas kā kļūt par modelēm un esot savā izmisumā pēc šīs sauciena, kā tur nokļūt, kā būt, kas man ir jādara, man palika mazliet skumīgi, jo es tajā laikā kāpu kokos, biju dabā, baudīju bērnību un es nedomāju par to, vai man kāds liekas kilograms nedodies, nebūs un es nebūšu, kā lai es būtu atbilstoši, lai man pieņemtu, lai mani akceptētu, lai es būtu novērtēta, lai šī vērtība kā tāda bērnam, manuprāt, vispār nav tāds skaists un neglīts, labs un slikts, viņam vienkārši ir un viņam ir sajūtas un tās visas sajūtas ir tā kā mīļi gaidītas. Savukārt, tad, kad tu redzi, ka tas bērns ir tik ļoti fokusējies uz kaut kādu sevi ielikšanu standartos un uz tādu mērķi, ko viņš pat īsti nezina, kas tas ir, kāpēc viņam to vajag, un tad pēc kāda laika to apziņu audzējot, es sāku saskatīt ēšanas traucējumus, es sāku sev tad tuvās sievietēs un redzēju to, kā sievietes liedz sev baudīt dzīvi, sniedzoties, teiksim, pēc kaut kā, ko nu viņas vēlas un tāpat laikā sev bremzējot un pārmetot, ka nē, to nedrīkst un to jau es arī nedrīkst un tādas savas mocības un nepieņemšana un sevis nemīlestība un sevis noliekšana. Man tas sāka kaut kā viss saslēgties acīm laikam, un tajā laikā es sāku redzēt to, kā tirgus manipulē ar sievietēm, ar to, kādām mums būtu jābūt, kādām jāizskatās, lai mēs būtu pieņemts, mīlēts un tā tālāk. Un tad, kad tu to redzi mazos bērnos, mazās meitenēs, kuras kļūst tikai par sievietēm un sevi vispār sāk apzināties un sāk sevi apzināties caur to prizmu, caur sevis nepieņemšanas prizmu, jo dievišķais mums ir radījis, manuprāt, viņš mums ir radījis diezgan perfektus, lai neteiktu vairāk, un tad sevi tā kā stumt, nemīlestībā stumt sevi kaut kur, kādā kastītē, lai tu būtu mīlēts un pieņemts, bet tas viss sāk likties tā Jā, bet tam visam ir divas puses. Tas bija tajā laikā, es vienkārši sāku saskatīt to medaļas otro pusi. Nu, lūk, tā kā laikam.
Nu, pēc šī visa, ko tu izstāstīji tagad, tu gribi teikt to, ka mazām meitenēm par modeli nav jāceņšas kļūt apmēram tā. Bet tā, ka tu paaudzies un saproti, ar kas tas ir, ar ko tev nāksies rēķināties, nu, tad tu sāc domāt, vai tu būs modeli vai nebūs, vai tas ir tev pa ceļām, vai tas nesinhronizējas ar tev, kāds bija tavā gadījumā, ja?
Es nezinu, vai vispār var izvirzīt tādu mērķi, es tagad kļūšu par modeli. Manuprāt, tas skatījums uz to, kas ir modeli un ko mēs izvēlamies kā sabiedrība, tā kā tu saki, viņš pletīsies un viņš jau plešās. Un, nu jā, tad tu vienkārši, varbūt tu nonāc kaut kādā tajā vecuma posmā, vai nu tu esi, vai nu tu neesi, bet vai tur speciāli tagad. Es tiešām tev nemāku atbildēt šo. Es domāju, ka nu, es savai meitai novēlētu, lai viņa bauda dzīvi, lai bauda savu bērnību, un tad jau, ja viņa tik ļoti vēlēsies kļūt par modeli, vai vienkārši ir un gaida to brīdi, ja viņš pienāks, nepienāks, tad acīm redzēt kaut kas cits ir varbūt jāsaskata.
Nu, baigās dzīves gudrības, mēs tikko atvērām vaļā, bet varbūt kaut ko netik ļoti nopietni parunājam, piemēram, kāds ir bijis skaistākais tērps, ar kur es gāju pa mēli, vai tu atceries? Tās, ka wow, šitādi gribētu ikdienā, iedodiet man uz mēnesi.
Nē, es tev laikam nevarēšu nemaz. Nu, Chloe, man ļoti patīk Chloe no dizaineriem, kas iespējams tādi krāsu paletes, ko viņi izmantoja. Man ļoti patika audumi, ļoti kvalitatīvi. Nu, daudz jau šie augstas klases dizaineri, viņi ir izmanto ļoti kvalitatīvs audumus, bet tā, kad es tev varētu nosaukt kādu vienu konkrētu noteikti, ne.
Labi, bet cik es esmu redzējis YouTube'ā vai Facebook'ā, tāds diezgan smieklīgs videoklips, tad diezgan dažreiz tās modes skats ir, nu, es teikšu, godīgi rēcīgs, vai arī tev kādreiz ir trāpies tāds dīvains dērbs, tev, nu, ar kur jāiet pat mēli, un tev varbūt kauns bijis, vai nu, nešķiet tā interesanti pieņemami visā modeles karjerā.
Zini, tie paši Victoria's Secret outfit, nu es neteikšu, man viņi kaut kā ļoti, ļoti uzrunāja. Es viņu darīju, es pieņēmu šo darbu, šos outfits tīri politisku iemeslu dēļ. Un saprotot to, ka manā karjerā tas nāks par labu un mans dienas reids celsies un tādēļ es to daru. Bet, nu, visi citi, nezinu, nav arī bijis nekas tāds, kur pilnīgi kauns būtu.
Laivas nav jāpielaiko vai, nezinu, kaut kādas?
Man laikam ir bijis viss tāds tīri tāds elegants un klasisks un nekas briesmīgs, nekas no tādiem laikam.
Nu, tad tev ir paveicies.
Laikam gan.
Tā, 3 gadus tu biji Victoria's Secret modeli. Ko tu...
4.
4, jā. Ko tu šajos 4 gados esi sev guvusi? Un tā ir tā saprašana par to, ka šitas nebūs mans? Vai vēl kaut kas tāds morāls, ko tu sev esi ņēmusi no modeles karjeras?
Iespējams uzdrīkstēties un uzdrīkstēties justies brīvi salīdzinoši, lai gan tas arī bija caur tādu ļoti tādu diezgan lielu darbu, bet tās jušķinās pārliecinātam, justies brīvam un tā kā pieņemt sevi par to, kāds tu esi. Un arī skatīties uz citām sievietēm mazliet savādāk, varbūt nekā es pirms tam raudzījos, un būt ar viņām tādā, nu tā kā intīmākā pasaulē, tad arī tas skats arī ir mazliet savādāks. Cits redzes leņķis un cits maņu leņķis. Bet, nu jā, un kā rūpēties, tie ir arī praktiski, kā rūpēties par sevi, par savu ķermeni, kas man kalpo, kas ir tas, kas man liek starot, kas jūtas labi manā ķermenī, uz manas ādas, maniem matiem, tā.
Labi, bet vispār tagad, ar ko tu nodarbojies? Vai pa to pašu stila jomu vai kaut kas cits vispār savādāks?
Pašlaik es esmu celtniecībā dizains, sākām pieskarties eko būvniecībai, eksperimentēt ar salmu paneļiem, prisātu zemi, ar mālu, kaļķu apmetumiem, mēbeļu pa dizains, dedzināt koka tehnikā un atvēru savu pirmo Airbnb Jūrmalā, tā kā gaidu ciemiņus, man ļoti, ļoti patīk uzņemt ciemiņus un rūpēties par cilvēkiem, hospitality, tas viss biznes mani aicina, un tuvā nākotnē es ļoti labprāt atvērtu tādu kā retrītu dabā, vietā, kur tu vari būt ar sevi, būt ar dabu, atslēgties no visas šīs tās artificial, šīs mākslīgās pasaules iespējams vairāk un tiešām sevi sadzirdēt gan ar dažādām praksēm, vai tā ir joga meditācija, holotropiskā elpošana, aromeditācija, dinamiskā kulinārija, nu, dažādām tehnikām, kuras veicot varam piekļūt sev un savai apziņai, savai zemapziņai dziļāk. Un tas būtu laikam tāds mans lauciņš, tāpat arī pirts rituāli un dabas medicīna. Un tur ir, man liekas, tas lauks ir tik plašs un tur varētu izvērsties.
Ko tu sev novēlētu nākotnē tuvā tālā? Tas pats retrīts, kaut kas vēl, ko tu gribētu sev?
Fiziskajā pasaulē vai emocionālajā?
Emocionālajā. Ņemsim emocionālo pasauli.
Es teikšu tā, to man pēdējā tāds saprašana un atziņa, kad Dievs, lai notiek tavs prāts, kas ir saskaņā ar manu dvēseles ceļu. Lai nāk tam, kam jānāk, harmonijā, maigumā, vieglumā, mierā. Un es tam, kam būs jānotiek, tas notiks. Un lai tad man ir šī apziņa un šis emocionālais stāvoklis, lai es varu piekļūt šai plūsmai. Un es neesmu reliģiski, bet es vairāk runāju par to visuma enerģiju, lai tā mani vada, tā kā vada visus no mums, un lai izdodās ieklausīties, lai ir pietiekoši daudz drosmes klausīt sirdī un sajūtām un mazāk prātam un noņem prāta ierobežojumus, laikam tā jāsaka, un vērt savu sirdi plašāk un plašāk un plašāk.
To es arī tev novēlu, to, ko tu tikko sev novēlēji, un nu, paldies tev par šo interesantu un paldies. Dzīves gudro sarunu.
Paldies tev. Paldies, tiekamies mežā.
Jā, tiekamies mežā. Čau.
Jā, labi, čau.